На нашій студії ми вже вітаємо Євгена Магду, виконавчого директора Інституту світової політики. Доброго вечора, пане Євгене.
Вітаю вас.
Дуже багато говорили про зустріч, сьогоднішню зустріч у фінському Гельсінкі, так, президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента Російської Федерації Володимира Путіна. Вже є публікації на сайтах, про що вони говорили. Ваше враження, так? От чи відбувся якийсь злом?
Ні, чи не відбувся. Не відбулося зламу, не вдалося Путіну зазирнути в очі Трампу, Трампу зазирнути в очі Путіну. Найголовніше відзначив відомий український юрист-міжнародник Микола Гнатовський те, що Путін сказав, що ми провели референдум в Криму. Ми провели, це нагадує явку з повинною в нормах міжнародного права. Ну, ми маємо бути свідомі того, що Путін навряд чи потрапить до Міжнародного суду в Гаазі, але все одно оця обмовочка за Фрейдом, чи обмовочка через Трампа, я не бачу жодних причин говорити про зраду, тим більше сам, хоча про це йшлося, ну, протягом 2 тижнів ми могли спостерігати, як всіляко нагнітається ситуація, таке враження, що Путін мав кров'ю десь тет-а-тет підписати зобов'язання визнати Крим російським. Цього не сталося. І про це, власне, сказав опосередковано сам Путін, що, мовляв, Трамп не погоджується з тим, що Крим є російським. І це достатньо... Немає точок для прориву. І якщо відносини, попри критику Трампом Барака Обами і його адміністрації, з 2014 року постійно охолоджуються, то в Гельсінкі мікрохвильовки спільної російсько-американської не сталося.
Дуже часто самі американські експерти говорять про те, що, незважаючи на те, що ваш уряд, так вони висловлюються, підтримував і дуже сподівався на перемогу Хіларі Клінтон, то зважте на те, що якраз ваш союзник в протидії Російській Федерації є ми, консерватори, і, відповідно, Трамп. Як ви вважаєте, чи можна сказати, що ця зустріч, власне, ну, поставила тут жирну точку стосовно того, що будь-яких перемовин, загравань не буде з Російською Федерацією, Трамп буде притримуватися тієї самої лінії, санкційною, зокрема?
Щодо того, щоб він дотримувався санкційної лінії, у нього насправді немає альтернатив. Тому що Конгрес своїм рішенням в серпні минулого року його подібних альтернатив позбавив.
Ну, він любить хуліганити та розкачувати цей човен. Чи можна очікувати, наприклад, від нього заяв достатньо провокативних, які можуть провокувати і Конгрес, зокрема?
Це буде залежати від політичної кон'юнктури і протягом найближчих місяців від політичної кон'юнктури насамперед внутрішньополітичною. Трамп, на мою думку, зараз орієнтований на проміжні вибори в Сполучених Штатах, на вибори до Конгресу, які для нього мають стати прелюдією до його власних праймеріс на президентських виборах 2020 року. Чому? Тому що він все-таки для республіканців, ну, він не є своїм на 100%. У всякому разі не є своїм для республіканського істеблішменту. Тому Трамп буде шукати ті слова, які будуть подобатись республіканцям.
От ви сказали, що ніхто нікому не зазирнув у вічі. Це означає, що зберігається паритет у світі, так? З одного боку Російська Федерація, з іншого боку Сполучені Штати Америки. Всі чуються на рівних.
Паритет відносний. Оскільки американський військовий бюджет в рази більше за російський, і, скажімо, для Сполучених Штатів є такий аргумент, вони спроможні розпочати нову гонку озброєнь, економічно у них такий потенціал є. Для Росії подібні дії з боку Сполучених Штатів можуть спричинити економічну катастрофу. Але, є одне але. З іншого боку, Захід і Сполучені Штати в даному випадку не є виключенням, не хотів би розпаду Російської Федерації, ми маємо бути свідомі цього. Тобто тут такий самий підхід, який був у адміністрації Джорджа Буша старшого до перспектив розпаду Радянського Союзу. Цього на Заході не хочуть, цього на Заході не прагнуть і відповідно будуть і далі давати Путіну можливість зберегти обличчя.
Говорили про Сирію, говорили про Іран, також говорили про КНДР, дуже мало говорили про Україну. Якщо б не було там заяви, наприклад, про те, що Трамп не визнає анексію Криму, а Путін сказав вже вкотре, що питання Криму є закрите, то можна сказати, що про Україну взагалі не згадували. Що це означає? Що не знайшли точок дотику, чи що питання України, воно зійшло просто на маргінес?
Я слухав брифінг обох президентів і скажу, що вони говорили, знаєте, ну як, це були здебільшого домашні заготовки, які відповідно були відкориговані у відповідності з перебігом переговорів. Тобто Путін, наприклад, наприкінці свого вступного слова почав згадувати про спецслужби, про співробітництво спецслужби. Це, очевидно, була реакція на висунуті обвинувачення 12 офіцерам ГРУ за втручання у вибори. Трамп стверджує, що Росія не втручалась у вибори, і це для нього буде, я думаю, значною політичною проблемою, якщо не зараз, влітку, то після повернення до активного політичного життя. А стосовно того, що не говорили про Україну, говорили про «Північний потік-2», і Путін говорив про транзит газу через Україну, причому у цікавих формулюваннях, що ми, мовляв, готові зберегти транзит газу, якщо буде відповідне рішення Стокгольмського арбітражу. Російський президент у властивій йому манері перекидає інформацію з ніг на голову в тому сенсі, що рішення Стокгольмського арбітражу стосовно газового контракту 2009 року є, проте Росія його не виконує, намагається його юридично оскаржити. А стосовно збереження транзиту через територію України, то неабияке значення має обсяг транзиту, оскільки на сьогоднішній момент Україна дійсно є головним транзитером російського газу до Європейського Союзу, і насправді навіть рішення про будівництво газопроводу «Північний потік-2», воно не зупинить повністю транзит російського газу через Україну. І тут стосовно американської позиції я хотів би нагадати, що Трамп не є в цьому питанні філантропом. Він є фактично VIP-лобістом американських енергетичних корпорацій, які зацікавлені у експорті скрапленого газу з американського континенту на європейський. Власне, чим цим спричинена і критика «Північного потоку-2», і минулорічна участь у проєкті «Тримор'я», який логічно напрошується на партнерство в питанні поширення скрапленого газу, і інші обіцянки, наприклад, накласти санкції на європейські компанії, якщо вони будуть допомагати реалізовувати «Північний потік-2».
Але тут варто зазначити, Путін запевнив Трампа, що збереже транзит газу на Україну, однак він сказав одну важливу річ, так? Готові зберегти транзит, якщо буде вирішено спір в Стокгольмському арбітражі, так? Це підняття ставки. Спір в Стокгольмському арбітражі є між «Нафтогазом України» і російським «Газпромом». І «Нафтогаз України» його виграв на даному етапі.
Є ще один спір.
Тобто розумієте, про що я запитую?
Є ще один спір стосовно ставки транзиту. Я думаю, Росія за це зараз теж буде боротися, бо претензії з боку України сягають 12 мільярдів доларів, якщо я не помиляюся. Це достатньо суттєва сума, плюс проти «Газпрому» грає той факт, що Україна протягом останніх років стала фактично останньою країною значним імпортером російського газу в такій історичній ретроспективі, яка оскаржила умови газового контракту. Наші інші сусіди, скажімо, Польща, зробила це набагато раніше.
Я хочу запросити нашу слухацьку аудиторію долучитися до нашої розмови. 044, код Києва, 239-62-92. Телефон прямого ефіру 044-239-62-92. Телефонуйте, ставте питання нашому гостю. Ми продовжимо розмову. Я не можу не запитати стосовно часу проведення цієї зустрічі 4 години. Це за протоколом і взагалі за спостереженнями геополітичними. Багато чи мало для такої зустрічі?
Це достатньо багато, з одного боку. З іншого боку, думаю, що це перша зустріч за 18 місяців перебування Трампа на посаді президента, і вона важлива для обох голів держав. Чому вона важлива для Трампа, ми вже говорили, що він має показати американській насамперед аудиторії, що він може приборкати загальносвітового поганого хлопця Путіна, І при цьому використовуючи різні слова, навіть часом використовуючи компліменти стосовно проведення чемпіонату світу з футболу, щоправда, в мене є сумніви, що Дональд Трамп слідкував за чемпіонатом сокеру, бо якби це був супербол, тоді б це було б щось більш вірогідне, схоже на правду. А для Путіна це демонстрація того, що він є людиною, з якою інші світові лідери говорять на рівних. І в якомусь сенсі Трамп став козирем в колоді останніх зустрічей Володимира Путіна. Адже і Ангела Меркель, Еммануель Макрон тричі протягом останнього часу, генеральний секретар ООН, тобто директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Не можна, ми не маємо тішити себе ілюзіями стосовно того, що Путін перебуває в ізоляції. Але ми маємо пам'ятати, що санкції, накладені і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами на Росію, вони зберігаються попри зустрічі, попри переговори, попри те, що домовились опустити питання, які складають на сьогоднішній момент розбіжності, на рівень Ради безпеки, ну, скажімо, на експертний рівень і в Сполучених Штатах, і в Російській Федерації.
У нас є питання від дозвонювача. Будь ласка, ви в прямому ефірі. Представтеся, ставте своє питання.
Добрий вечір, Станіслав Термінопір. Перед тим, як задати запитання по темі і по справі, я мушу рефлекснути коротко. Не таке, як спільнота інтернетна рефлекснула. Значить, аеропорт на півгодини відмінили від літ в Хельсінки, борту номер один літака американського президента Дональда Трампа. Від зона, туалет, біля кабінки стоїть Петро Порошенко. І за дверей кабінки чути голос Трампа. Я перепрошую, у мене закреп, ну, запора, напевне, вікове. Я мусив повідомити, повідміняти всі важливі зустрічі, але вам не сказано поталомило. У вас цілих 15 хвилин.
Я перепрошую, ну, все-таки там Петра Порошенка не було, експерт сидить у нас у студії, так, а не ви, який з Тернополя. Якщо маєте запитання, то, будь ласка, запитуйте.
Лікарі порадили з вами поспілкуватися, тому що з вами говорити, що оцет пити. Може, допоможете і мене пронесе.
Дякуємо. Тому... Приїжджайте до нас до Києва, громадське радіо, на Хрещатику знаходимося. Якщо ви чуєтеся самотнім, то я чи Лариса Денисенко з вами поспілкуємося.
Але захопіть оцет, бо в нас його немає. Насправді, Євген, я так розумію, що питання не буде. Давайте продовжимо розмову. Путін, в принципі, достатньо загально говорив на брифінгу. Наприклад, сказав, що перший крок зроблено. Це дуже формальна протокольна промова. Але з конкретики дуже було мало пунктирно чогось виокремлено. Зокрема, говорилося про співпрацю протидії тероризму. Як ви вважаєте, про що тут йдеться передовсім?
Це чутлива тема для Сполучених Штатів і для Росії. Це тема, на якій можна спекулювати протягом, можна сказати, безкінечно тривалого часу. Доки існує тероризм в різноманітних його проявах, а його, на жаль, на наш вік в світі вистачить, ми будемо спостерігати за тим, що держави ядерні, а тут цей фактор ядерного арсеналу, його не можна скидати з шалюк терезів, вони будуть між собою шукати спільну мову, вони будуть між собою шукати можливості для співпраці. Тут немає нічого екстраординарного, і Путін про це сказав, що, мовляв, американські колеги допомагали нам під час чемпіонату світу. В цьому теж немає нічого дивного, хоча б з тієї причини, що в чемпіонаті світу брали достатньо багато участі американських союзників по НАТО. І вони, відповідно, я думаю, їх в такий спосіб теж могли захищати. Але гострі питання, ну, скажімо, отруєння новачком на території Британії, чи питання втручання у перебіг виборів не в Сполучених Штатах, а в Чорногорії, де яка стала членом НАТО, це на широкий загал не виноситься. Тобто кожен з учасників цих переговорів, він мав можливість зіграти по власній партитурі. Тобто Путін показував, що з ним рахуються. І я думаю, що російська пропагандистська машина вже зараз в вечірніх випусках новин буде проштовхувати тезу про те, що з нами рахуються. Трамп зустрівся з Путіним, вони досягли спільної мови по отаких-отаких окремих пунктах. А Трамп, в свою чергу, озброєний Твіттером, може вже власне, у борту номер один, буде відправляти повідомлення на цю тему і переконувати власну американську аудиторію в тому, що він буде достатньо успішний, що він зумів вийти на герц з Володимиром Путіним і щонайменше він не програв, ну, в цій, хоч вони візуально в різних вагових категоріях. Я б то ще можу достатньо сміливо прогнозувати, що більшість західних медіа, насамперед американських медіа, вони Трампу виставлять достатньо великий рахунок за все, що він не сказав Путіну. Ну, це тягнеться з президентської кампанії 2016 року і буде тягнутися в різних формах до завершення президентських повноважень Дональда Трампа. Тут не варто мати сумнів.
Тому він користується Твіттером, а не використовує, власне, систему різноманітних засобів масової інформації, котрі достатньо скептично до нього ставляться. В нас є два дозвонювача або дозвонювачки. Давайте спробуємо послухати людей. І, можливо, є запитання. Ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас. Представтеся.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Константин, Київ. Я представляю общественну організацію, доволі значимо, как в городе Киеве, так и вообще, вы понимаете, это левого направления. У меня вопрос такого рода. Эммануил Кант, есть такой философ, он заявлял о том, что важно не стремиться к победе, а важно к примирению стремиться. И дипломатические структуры, которые работали на настоящее время со стороны России, они достигли прекрасного результата. По сути, произошел процесс гармонизации отношений или происходит, или начал происходить процесс гармонизации российско-американских отношений. У меня вопрос какого плана? Как должна реагировать Украина и должна ли она становиться в позу, как говорится, обиженного?
Дякую, пане Костянтине.
Давайте
сразу
ще один дзвінок.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Слава Україні.
Героям слава.
Я телефоную Олег Король, науковий співробітник Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Григорія Сікорського. Одна невеличка ремарочка, там з чиєю думкою не рахуються, бо рахують баранів у стаді, а зважають там на думку виступаючого. Дивіться, яке питання? Ну, їх два невеличких. Чому до сих пір обходять світові лідери питання фіксування цін на газ на кордоні Росія-Україна? І потім, щоб транспортування не залежало від Росії, а укладались контракти, і самі отримувачі газу вибирали прийнятний для них шлях там чи через український газопровід, там вже маркетинг буде працювати відповідні стратегії, тактики, або там ми вже будемо конкурувати з усіма можливими потоками. Це перше питання. А друге стосовно ядерних. Алло. Чуєте, да? Як ви вважаєте, шановний ваш візові, як вважаєте, і ведучі, як вважають, може прокоментують, чи не варто було б Україні заявити, хоча б заявити про те, що у нас достатній науковий потенціал і достатні промислові потужності, відновити процес збагачення урану і, власне, розглянути питання, може винести на обговорення всенародне, щоб до повернення ядерного статусу, бо бачимо, світ зважає на силу, на ядерний потенціал, власне, Будапештський меморандум попраний, як тільки можна, і чому б нам не повернутися, хоча б, як політики, я думаю, Вінстон Черчилль би так би вчинив.
Ми вас зрозуміли, ми вас почули, дякуємо за питання, це трохи, в принципі, не корелюється, напевно, з темою нашої розмови, але Євген готовий відповісти, і прошу.
Народ хоче знати, то спробуємо відповісти. Перше, Україна не повинна ніяк реагувати на, власне, зустріч Путіна і Трампа. Ну, як зрозуміти, що вона була як подія, але у України є власні інтереси, власна зовнішньополітична суб'єктність. Я не бачу нічого ні драматичного, ні трагічного в Гельсінкі, що відбулося для України. Тепер стосовно того, чому Захід не впливає на закупівлю газу на східному кордоні України.
Бо Захід – це поняття дуже широке.
Це дуже широке. Я не можу
є різні гравці.
Я не можу собі уявити, як Дональд Трамп приїжджає до свого тезка Дональда Туска чи до Ангели Меркель і говорить: хлопці, дівчата, давайте ви будете купувати газ там. Я просто нагадаю для переконливості, що енергоресурси не стали підсанкційним товаром і навряд чи стануть у відносинах Європейського Союзу і Росії. І третє, на чому я хотів би наголосити своєму колезі по Київській політехніці, що Україні для того, щоб Україні зараз заявити про відновлення свого ядерного потенціалу, це дуже суттєвий ризик опинитися в ядерній, не лише в ядерній ізоляції, а в серйозній міжнародній ізоляції. І просто втратити значну частину підтримки. Досвід Ірану, який мав кращий економічний потенціал і був змушений, зрештою, піти на ядерну угоду, він має бути для нас достатньо серйозним уроком.
Маркером таким.
І маркером, і нагадаємо нашим слухачам, що запасів збагаченого урану в Україні вже немає, і тому, відповідно, це програма, яка надзвичайно дорога. Це десятки мільярдів доларів, які світ Україні не позичить. Просто, а взяти їх зсередини української економіки просто немає звідки.
А якщо повернутися знову ж таки до перемовин, насправді, як ви вважаєте, чи будуть інші зустрічі з різноманітним чиновництвом, політиками з обох боків після от такого старту, після все-таки 4-годинних перемовин, хай по партитурах, але менше з тим, чи стане це приводом і точкою для каскадних зустрічей трохи нижче рівнем?
Держсекретар Помпео і міністр закордонних справ Лавров також проводили переговори паралельно з Путіним і Трампом, то я думаю, що на рівні радбезів, тобто в сфері безпеки, консультації, подібні, вони, власне, були, якщо я не помиляюся, на початку цього року буквально приїжджали керівники американських, російських спецслужб до Сполучених Штатів, попри те, що вони під санкціями перебувають. Це Сполученим Штатам в даному випадку не завадило. Тобто, знаєте, консультації будуть, але без душевності, без обопільної довіри, яка в цих питаннях просто необхідна.
А крім, власне, от такої лінії поведінки, один обирає це для внутрішнього користувача, інший обирає це частково для зовнішнього, частково для внутрішнього користувача. А що, можливо, ще важливо і про що можливо було заявити обом лідерам?
Вони продемонстрували готовність там знаходити спільну мову на Близькому Сході. Я коли почув
наскільки про, це правдиво
про
може бути?
Врегулювання на голландських висотах, то це так, знаєте, це такий сигнал, який багато людей просто не зрозуміли. Бо ця проблема вже настільки задавнена, і ізраїльська окупація голландських висот – це настільки тривалий процес. Там, наскільки мені відомо, були консультації на цю тему Беньяміна Нетаньяху, ізраїльського прем'єра, і самого Володимира Путіна. Але якщо ми врахуємо, що два дні тому рух Хамас завдав потужного ракетно-мінного удару по території Південного Ізраїлю, то ми розуміємо, що тут це швидше гарна міна за поганої гри. Тобто я не думаю, що взагалі з усього 4-годинного порядку денного є хоч якась одна точка зростання довіри. А без зростання довіри у двосторонніх відносинах, хоча Путін там говорив про економічну зацікавленість, мені складно уявити собі масштабну економічну зацікавленість в умовах існування санкційного закону, який ухвалений в Сполучених Штатах в серпні минулого року.
Якщо говорити про подальші дії двох президентів, от вони розійшлися як друзі, я би так сказав, так? Володимир Путін подарував м'яч, незважаючи на те, що Дональд Трамп, можливо, сокер не дивився, йому більш цікавий супербол, але в 2026 році все ж таки Сполучені Штати Америки будуть проводити черговий чемпіонат світу. Вони обмінялися, можливо, деякими такими речами, в яких вони не сходяться, але на загал враження такі, що десь певне порозуміння є.
Це не порозуміння. Це, знаєте, нагадує, мабуть, існування рейок, між якими є шпали. От для того, щоб залізнична колія була достатньо стійкою, цих шпал має бути не просто достатня кількість на метр, але і вони мають бути розташовані достатньо рівномірно. От я не бачу шпал двосторонньої довіри і двостороннього інтересу між Сполученими Штатами та Росією. Тобто, ну давайте спробуємо швиденько перерахувати. Військова сфера. Нема довіри. Економіка. Нема перспектив для зростання. Права людини. Трамп не та людина, яка буде порушувати це питання, але всередині Сполучених Штатів, я думаю, стосовно Росії є достатньо чітка позиція. Відносини з НАТО. Можна багато чого говорити про Трампа, але ж він не спроможний зруйнувати НАТО. Я впевнений, що в Альянсі існують запобіжники, оскільки він утворювався 70 майже років тому в умовах, коли світ достатньо реалістично дивився на загрозу ядерної війни. Тобто, за великим рахунком, тут це був показовий виступ, як це буває у фігуристів, коли змагання вже закінчилися, але вони хочуть потішити глядачів своїми виступами. Отут змагання для Путіна, за великим рахунком, ну як він сам стверджує, теж закінчилось, бо він же четвертий обраний президентом Російської Федерації. А для Трампа йде зараз період підготовки до цих змагань. І він намагатиметься за будь-яку ціну показати, що і він йшов до цієї зустрічі з Путіним, уникаючи гострих заяв для того, щоб на цю зустріч вийти, хоча його після звинувачення на адресу 12 російських офіцерів закликала група сенаторів відмовитись від цієї зустрічі. Але він зустріч провів і так само, як і з Кім Чен Іном. Як мені здається, у свідомості Трампа це явище приблизно однакового порядку. Тобто він готовий вести себе епатажно на чисельному саміті, чи це саміт Великої Сімки, чи це саміт НАТО, але в переговорах сам на сам Трамп має бути лідером. Ми не знаємо, я не думаю, що перекладачі, які були присутні за закритими дверями, вони щось розкажуть про перебіг переговорів. Ну, зазвичай таке буває, хіба що після далеко після завершення президентської кар'єри.
Мемуаристика,
так. Тут буде навколо цієї зустрічі буде йти війна інтерпретацій. Вона вже почалась зараз і в російських, і в західних медіа.
Дякую. А в нашій студії був Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики.